Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, kā jau ceturtdienas vakaros ierasts, Radio SVH ēterā. Šajā laikā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu jautājumus, kuri tiek uzdoti Andrim Amerikam. Esat iesūtījuši jūs un ik viens arī, kuram ir kas jautājums, var droši rakstīt savus jautājumus mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Pirms nedēļas palikām pie Jāņa S. uzdota jautājuma, vai Šarlotes iela posmā no Briāna līdz Valdemāra ielai nebūtu jāpārplāno kā vienvirziena, arī krustojums Briāna Šarlotes ir ar paaugstinātu bīstamību, kur prasās luksofors, vai tas nav plānots?
Jā, lai pārplānotu satiksmi pilsētā, jāskatās kompleks uz visām blakus esošajām ielām, jo arī tur ir satiksme, un attiecīgi, ja vienā ielā mēs liekam vienvirzienu, tad tas jārēķinās, kā mainīsies satiksmes plūsma pa citām ielām. Šobrīd esošā satiksmes organizācija, manuprāt, ir optimāla esošajā satiksmes plūsmā, kas ir, un ja satiksmes speciālisti tiešām saskatīs, ka tāda nepieciešamība, tad noteikti nākotnē viņi varētu tikt pārplānot, bet šobrīd tie rādītāji, kas ir gan caurbraucošo mašīnu skaits, gan attiecīgi šī plūsma, iesalīdzina viņa arī ar blakus ielām, nu satiksmes speciālisti saka, kad viņa ir tāda, kur mainīt vai riskēt, teiksim, pieņemt lēmumus, kas būtu saistīti arī ar šādu vienvirzienu ieviešanu, nav īsti loģiska.
Nu, lai gan tur jau vispār mašīnas parasti tiek liktas tajā ielas malā un divas nemaz izmainīties īsti nevar.
Varbūt, no vienas puses tas loģis. Ir stāsts par to, ka, ja viņi pārtais pa vienvirzienu, tad ir jāsaprot, kur ir atpakaļ virziens. Jā. Par to ir stāsts, kādā veidā transporta plūsma tādā gadījumā tiek organizēta atpakaļ.
Mm-hmm. Nākamais Ilzes Mednes uzdots jautājums. Labdien, esmu sašutusi par nometņu un pilsoņu ielas krustojuma pēdiņās uzlabojumiem. Šajā krustojumā bija pazeminātas apmales. Tagad jaunā projekta autori pazeminājumus ir uztaisījuši dīvainās vietās. It kā tikai jaunā veikala pircējiem ir tiesības baudīt ērtības, bet ja esi gājējis parastais, kas negrasās iepirkties, tev nevajag pazeminātu apmali. Vai ir iespējams uzzināt autoru vārdu un to cilvēku vārdus, kas apstiprināja un projektu atzina par labu esam, lai es Ziemassvētkos varu nosūtīt sveicienus? Tā Ilze.
Nu, es saprotu, ka Ilze ir dusmīgi, viņa jau prasa autoru un attiecīgi, lai rīkotos. Es īsti negribu piekrist Ilzei par viņas argumentiem, ka tagad ir sliktāk nekā bija, jo, ja, teiksim, šīs nolīdzinātās apmeles ir izveidotas tieši tajās vietās, kur būtu visdrošākā pārvietošanās pašiem gājējiem, proti, tas ir šķērsojot ielu, un jaunajās vietās autei vadītājiem ir arī ērtāk, kas ir nemaz svarīgi, pat ļoti svarīgi pamanīt šo gājēju. Nu, kā arī izbūvēts ērts šis segums, lai gājē varētu ērts nu, šo ielu šķērsot. Nu, diskusija vai visā pilnā apjomā visur vajadzētu šo pazemdā apmalu, tas laikam nebūtu loģiski. Līdz ar to, nu, tas pirmais pamatnosacījums vienmēr ir tiešām, kur ir šī gājē plūsma, lai viņi būtu droši un lai autovadītāji viņi varētu pamanīt. Otrs, ja, teiksim, tiek pazeminātas šīs apmales, arī tas ir saistīts ar velo, nepieciešamība, nu, kas ir vēl papildus transporta veids mūsu pilsētā. Līdz ar to mums ir ļoti daudz vairāk kā 1000 šīs apmales ir pazeminātas pa visu pilsētu nu, šīs vasaras laikā. Vēl ir daudz tūkstoši jāpazemina, jo no padomju laikiem jau viss šie trotuāri un viss šīs vietas bija tāds, kāds viņas bija. Nu, attiecīgi, tas ir diezgan garš un diezgan darbietilpīgs darbs. Nu, tātad šī gadījumā tā ir diskusija par konkrētu vietu, nu, par šī nometņu un pilsoņu ielas krustojumu. Nu, tātad es uzskatu, ka nu, no drošības viedokļa viss ir izdarīts pareizi.
Tad tu uzvārdi neizskanēs, jā? Ne tiem, kas to izstrādāja, nu, projektu ne arī atbalstīt.
Jāsaka, tā kā es atbildu šiem jautājumiem, tad laikam tas Ziemassvētku apsveikums jāsūt man.
Ok, lai tā būtu. Nākamais Ints M. atsūtījis jautājumu, kas saistīts ar sportu, acīmredzot pats cilvēks arī dziļi iekšā sportā, vismaz basketbolā tā šķiet. Sekojošs viņa jautājums. Rīgā dzīvo teju puse no mūsu valsts iedzīvotājiem. Latvijas basketbola čempionāta augstākajā līgā LBL no 11 komandām 3 pārstāv mūsu galvaspilsētu. Starptautiskās basketbola federācijas standartiem atbilst precīzi 2 no Rīgas sporta kompleksiem. Arēna Rīga, kas nav sporta bāze un olimpiskais sporta centrs. Otrajā no tiem bāzējas 2 no 3 komandām VF Rīga un Latvijas universitāte. Neaizmirsīsim, ka tur mājvieta ir arī dāmu komandai TTT Rīga. Tad nu lūk, trešajai komandai Barons LD vietas vairs nav, paliek Daugavas sporta nams, bet lai tur spēlētu, ir jādabon pretinieku komandas piekrišana, jo Daugava FIBA prasībām neatbilst. Protams, ir vēl Hanzas vidusskola, kura ir nolaista līdz kliņķim un spēlēt tur netiek ļauts. Un tad arī 49. Vidusskola, kur nevar savukārt spēlēt grozu konstrukcijas dēļ. Jautājums, vai tiešām šāda situācija tik liela mēroga pilsētai kā Rīga nav kaunpilna? Pilsētā ir viena starptautiskiem standartiem atbilstoša sporta būve, kura regulāri ir pārslogota un neaizmirsīsim, ka arī citos sporta veidos ir līdzīgas problēmas.
Jā, un šis inti jautājums ir saistīts ar sporta tematiku un ļoti bieži tagad ir šī diskusija arī par Rīgas pilsētu un par tām sporta būvēm, kas tur atrodas, par viņu pietiekamību, jeb nepietiekamību, tai pašā veidā arī runājot par to, ka Daugavas vienu krastu vai otru krastu sasniedzamību. Es piekrītu tam, ka nu, šodien Rīgā būtu vēlams vairāk šo sporta būju, es teiktu šādu profesionālu sporta būju, pa kurām mēs tagad runājam, tieši tāpat, kā mēs runājam pa hokeju, hali, alternatīvo jeb otru, ja, kas būtu nepieciešams nosacījums, tātad pasaules hokeja čempionāta rīkošanai, mums trūkst Rīgā sporta manežas, jo esošā vecā tātad ir kritiskā stāvoklī.
Vieglatlētiks, teiksim tā.
Vieglatlētiks šo manežu un no šis jaunais plāns, kas paredz Daugavas stadionu rekonstrukciju par Eiropas līdzekļiem, paredz, kad jauns manežas būvniecību, tātad Daugavas stadionu šajā lielajā pieguvošajā teritorijā. Šie plāni ir, bez šaubām tas viss saistīts ar konkrētām finansēm. Bet runājot par basketbolu. Basketbols, jā, VF komanda visu laiku, piemēram, meklē sev sporta bāzi un tur ir garāks diskusijas, taču es gribētu atgādināt pirmkārt to, ka nu, pēdējo 6 gadu laikā no 2009. Gada līdz šim gadam, līdz 15. Gadam Rīgas pilsēta par budžetu, par Rīgas pilsētas budžetu naudu kopumā renovējas 31 sporta zāle Rīgas tātad skolās. Tas noteikti nav maz. Un jāsaka vēl viena ļoti svarīga lieta, ka no 2011. Gada, no 2011. Gada, tas ir pēdējos 4 gadus, tātad visas šīs sporta zāles ir, tiek ieklāta grīda, sporta grīda, kas atbilst FIBA prasībām. Tas nozīmē, ka ja mēs runājam par, nu teiksim, šīm FIBA prasībām, tātad 30 šodien skolās, ir FIBA tātad, prasībām atbilstoša nu, tātad, amortizējoša parketa grīda, kura tātad, ir viens arī no tādiem noteiktiem prasībām saistībā ar šo kvalitatīvo segumu.
Ok, tā ir grīda, bet tur citi parametri jā, neatbilst.
Nē, nē, tur ir īstenībā tikai vēl viens nozīmīgs parametrs ir bez grīdas. Ja? Nu, ir dabīgi arī skatītāja vietas skaits, bet tātad attiecīgi par piemēru runājot, mēs pagājušo gadu renovējām to pašu Kalpaka tautas daļa pat skolu skrindielā, kas ir, kur ir tiesu ēka, praktiski blakus, un tur tātad tika uzcelt jauna, absolūti jauna sporta zāle, kurā tātad ir attiecīgā grīda, kurā ir 500 skatītāju vietas, un vienīgais, kas šobrīd, nu tā tad traucē, lai tur nebūtu jārīko, nu, kas nevar, ka nevar rīkot šādas starptautiskas sporta sacensības, ir tā saucamie pārvietojamie grozi, ja, kas ir otrs tas nosacījums, tā tad FIBA standartiem atbilstoši grozi, nu, kuri tā tad ir tas otrs nosacījums, lai šādas starptautiskas sporta sacensības rīkot. Viņi tā pārvietojam, viena šāda groza, nu, izmaksas, lai tādu uzstādītu, ir apmēram 25 000 eiro. Tātad sporta, nu, jeb, teiksim, izglītības vaidzībām, kas ir Rīgas pilsētas pamata funkcija, nu, šādi grozi noteikti neatmaksājas, un tas nav tas jautājums, pa kuru mums būtu prioritāri jārisina. Jā, mums ir gatava šādas zāles, jā, mums ir gatava šobrīd visa infrastruktūra, tātad, ja šādas sacensības rīko skrindu ielas, piemēram, sporta zāle, ir pilnā mērā atbilstoša.
Teiksim, ja kāds klubs grib, tad viņš var to zāli izmantot tikai pašam grozi jāpaņem.
Nē, es gribu teikt, jā, nu klubs, ja grib atbilstoši laikam, tā vieta noteikti ir pilnīgi piemērota. Es teiktu, ka mums ir arī vēl pirms tam meža skola, kas ir Šmerlī pretī tātad fizkultūras bijušam, nu, fizkultūras akadēmija, sporta akadēmija. Tur šajā skolā ir arī absolūti piemērota šobrīd sporta zāle, kur agrāk arī TTT bija kā bāzes vieta. Nu, līdz ar to, no šādu viedokļu es gribu teikt, ka pilsētas pamata funkcija bez šaubām ir savest kārtībā šo treniņu bāzi ap šīm skolām, lai, teiksim, būtu atbilstoša kvalitāte. Tā profesionālā sporta lieta, tā noteikti ir arī, nu, teiksim, valdības, olimpiskās komitejas, tātad kompetences jautājums, jo profesionāls būvs, tas ir arī konkrēti ieguldījumi, tas ir konkrēts arī biznes, ja mēs sakām no šī uzturēšanas viedokļa. Mēs šodien veicam tātad un 30 sporta zāles, kuras ir atbilstošas pēc seguma FIBA prasībām, es domāju, ka tas ir arī liels ieguldījums, lai Rīgā tas sports attīstītu.
Bet tā, lai Rīga tagad būvētu kaut kādu 8000 vietīgu hāli, tāda plāna nav.
Nē, Rīga nekādā gadījumā nebūvē šādu hāli, jo tas tiešām būtu pareizi tieši tāpat, kā arēna Rīga nav ne Rīgas īpašums, ne arī valsts īpašums. Līdzīgs arī šāds sporta būs arī citur Eiropā ir, bet šobrīd tas ir kopā ar, teiksim, nu, nezinu, basketbola federāciju vai hokeja federāciju vai tai multifunkcionāls, teiksim, šī sporta centri. Mēs esam rezervējuši zemi. Jā, mēs esam gatavi, piemēram, nākotnē Ziepnieku kalna ielas galā, kas ir Pārdaugavā ļoti konkrēta vieta, kur varētu attīstīt sporta būvi. Mēs šobrīd runājam Latvijas universitāti, tur, kur ir šis jaunais bioloģijas korpus, tas ir Tornkalnā, pie, kur ir attiecīgi, nu, mazdāziņa teritorija, ko viņi grib attīstīt. Tur grib celt universitāti lielo sporta kompleksu. Tas arī sevi ietver, teiksim, šo to sporta zāli. Jebkurā gadījumā tam ir jābūt konkrētam saimniekam. Pašvaldības prioritāte šodien ir savest kārtībā skolu infrastruktūru.
Mums mazlietiņ jāievēl kēlpa, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā uzdodam klausītāju atsūtītus jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam, un pirms pauzes apstājāmies pie nākamā, ko iesūtīs braucējs. Labvakar, viņš raksta, priekšlikums. Silciem ielas posmā no Murjāņu ielas līdz Brīvības ielai vienā vai otrā pusē uzlikt zīmi stāvēt aizliegts vismaz darba dienās, piemēram, no 8 rītā līdz 6 vai 7 vakarā, jo abās pusēs tur stāv automašīnas un, kad priekšā brauc divi autobusi, samainīties nav iespējams, tad kāds no tiem griež, kur brīvāka vieta un laiž pretējo garām, bet aiz autobusa braucošie neredz, kas darās priekšā un iet uz apdzīšanu, un tā arī no otras puses. Respektīvi, tur notiek gāzēšana, bremzēšana, pīpināšana, ir apskrāpēti automašīnu sāni un tā tālāk, un tad vēl viena piebilde, ka Silciem ielā praktiski visas komunikācijas ir iesēdušās, remonta darbu vietas iegrimušas, un ir arī tādas mašīnas, kas jau ilgstoši stāv nekustinātas, kāpēc tas viss tiek pieļauts. Nu, vispirms tad varbūt par to zīmi un ierosinājumu aizliegt apstāties dienas laikā vienā pusē.
Jā, sāksim ar Silciem ielu konkrēto jautājumu, tad varbūt tas drusku vispārīgāk pieskarsimies šai problēmai. Silciem iela ir pietiekami plata, lai varētu pabraukt garām transporta līdzekļi, un brauktuves malās novietotie šie transporta līdzekļi mašīnas īstenībā tam netraucē. Ir skaidrs, kad ir daļa iedzīvotāji, kuri šobrīd raksta vēstules, un tāda nav maz, kas saka, ka šajā Silciem ielā un rajonā nav vietas, kur viņiem atstāt savas privātās mašīnas. Tieši pretēji, tad ir šobrīd ierosinājumi neatļaut stāvēt, un otrs puses ir tieši tādas pašas prasības, kad viņi neredz iespēju, kur savas privātās mašīnas likt. Mm-hmm. Tātad tā, nu, ir tāda absolūti 180 grādu pretēji
viedokļu sadursme.
Līdz ar to ir analizēta gan šī plūsma, kas ir saistīta ar Silciem ielu transporta plūsmu. Pirmais, ko es varu atbildēt, ir tas, Silciem ielas platums ir pietiekošs, lai nodrošināt gan stāvēšanu, gan braukšanu. Cits stāsts. Pie tam par šo slaveno Silciem ielu kādu brīdi atpakaļ pat tika speciāls televīzijas programma taisīt 4. Studijā tieši par šīm stāvēšanām un aizliegt stāvēt. Tā ir tā diezgan slaveni jau šobrīd ar šo konkrēto problēmu. Bet ir cita lieta. Arī pa konkrēti pa Silciem ielu. Redziet, tad, ja nav, teiksim, nekāda ierobežojuma, cilvēki atstāja savas mašīnas pamestas un, nu, dažādi iemesli pēc. Viņas tur ne tikai stāv dienu un nakti, bet stāv mēnešiem. Un tur man jāpiekrīt, kad mēs bijām varbūt pārāk pasīvi arī pa visu Rīgu, kas tagad ir sācies process, analizējot šo pamesto mašīnu, kas stāv ielu malās un kas arī traucē, un arī ziemā īpaši traucē šo te sniegu, piemēram, izvešanu. Cik ilgi viņas tur stāv, un tad tas viens no tiem konkrētiem, nu, jau parametriem tam, ka tai mašīnai jau ir iestājies, tā teikt, nāves periods, ir tas, ka tehniska apskati beigusies. Nu, tā tad, ja tehniska apskati beigusies, transporta līdzeklis nevar braukt, viņš tur ilglaicīgi stāv, un tad ir jautājums par to, ka konkrētais īpašnieks, viņi ir tur atstājis uz varbūt pat uz visiem laikiem. Un tad ir attiecīgi tagad šī procedūra ir noregulēta, tātad tiek uz šīs automašīnas novietot attiecīgi brīdinājumu īpašniekam, ja brīdinājumu laikā netiek reaģēts un 15 dienu laikā, tātad īpašnieks nav ne devis signālu, ne arī pieteicies, ne arī kādā citādā veidā par sevi apliecinājis, tad attiecīgās mašīnas viss tagad tiek pārvietots uz tā saucamo, nevis saucamo, bet mūsu pašvaldības stāvvietu Vestienas ielā 35, kur visi tie pamesti auto turpina savu stāvēšanu un gaidīšanu. Nu, tātad attiecīgi tas atbrīvo ielu, un tas notiks pa visu Rīgu, es to gribu uzsvērt. Vēl pa Silciem ielu runājot, ir tā, ka pamatot ir šie aizrādījumi un kritika saistība ar tām iebrukušajām akām, un ar visu, kas saistīts ar to, ja ir Rīgas ūdens saņēmis arī pateicoties šai konkrētai arī nu, šim jautājumam mūsu studijā, tātad ir saņēmis konkrētu uzdevumu par to, ka tātad ir jāprasa no tiem būvniekiem, kas remontēja šo te konkrēto komunikācijas saviešanu kārtībā. Tātad termiņš ir 1. Decembrs, līdz kuram tātad ir tas viss jāsavēt kārtībā. Nu, tātad, ja būs tātad kāds signāls vēl, nu, tātad jau būs jāpieņem daudz, varbūt, stingrāk mēri, bet ja tas runā par šīm iebrukušajām kanalizācijas akām. Vēl es gribu teikt, ja mēs runājam par satiksmes organizāciju, tad attiecīgi tiešām ir daudz dažādu priekšlikumu, kas saistīta ar to, kā pareizāk, jeb kā labāk šo satiksmes organizāciju veikt un vienvirziena, divvirziena attiecīgi šie priekšlikumi, tad mazāk nozīmīgi šie ceļi, tranzīta ceļi, nu tātad es teiktu, ka to visu vērtē šī transporta speciālistu komisija, un nebūtu nav tik vienkārši reizēm, teiksim, kāda politiska lēmuma pateikt, kā ir pareizāk. Līdz ar to varbūt šis process reizēm notiek lēnāk, nekā mēs gribētu to no tāda reakcijas viedokļa un no arī atbildes sniegšanas viedokļa, jo reizēm arī šiem speciālistiem ir pretēji viedokļi, nu nevis pretēji, bet nu viņiem ir varbūt atšķirīgi argumenti.
Katram savs.
Argumenti. Nē, nu ir ceļa satiksmes drošības departamenta speciālistiem ir viena argumenta. Nu, no ceļa eksploatācijas viedokļiem, no iedzīvotāju, teiksim, skatu punktu, efektīvāk ir citu virzienu. Tāpēc, nu, ir šāda komisija, kuras tātad slēdien arī tiek ņemt par pamatu tālākiem lēmumiem.
Vēl viens saistībā ar ceļiem jautājums, kur iesūtījis ir Olafs. Iebraucot Rīgā pa Granīta ielu pie pašas robežas ir trīs koku puduris, kas ir ļoti tuvu braucamajai daļai. Tad, nu, satiekoties šajā vietā diviem lieliem transporta līdzekļiem rodas problēmas ar savstarpēju samainīšanos, acīm redzot ierosinājums izzāģēt to trīs koku puduri.
Izzāģēt tos kokus, jā. Jautājums par Granīta ielu un par šo Granīta ielas robežu, pareizāk sakot, un šo koku puduru. Nevar piekrist, pārbaudījām, Olaf, jūsu ņemot vērā, ka tas apdraud satiksmes drošību, tika pārbaudīts attiecīgais trīs koku pudurs. Nu, tad pilnīgi oficiāli var apliecināt. Pudurs atrodas pusotra metra attālumā no brauktuves. Pusotra metra attālums no brauktuves un attiecīgi vidus mājokļu un vidus speciālisti tātad šos kokus ir arī apsakojuši, Tātad viņi viņus par bīstamiem neatzīst.
Redzamība arī tur neaizsadz nekādā veidā.
Noteikti ziemas laikā noteikti neaizsadz. Es domāju, ka vasaras laikā, teiksim, padreiz tas pusotra metra attālums pēc visiem parametriem nav par pamatu nāves spriedumu pasludināšanai trim kokiem, jo arī pret kokiem Rīgā ir ļoti stingas prasības. Tik viegli nozāģēt koku mēs nevaram, un, teiksim, tam ir jābūt tāds pārliecības puses, ka tas traucē, tam ir jābūt pamatotam, jā, jo pretējā gadījumā atkal ieslēdzās, teiksim, tas, kas ir saistīts ar vidas šiem faktoriem, un šodien koku nozāģēt Rīgā, tam ir jābūt ļoti pamatotām, teiksim, argumentiem un tam tiesiskam pamatam.
Bet nu šādā gadījumā, piemēram, ja cilvēks arī uzskata, ka tur var traucēt kāds koks vai krūms, viņš jau arī var vērsties tajā pašā jūsu iepriekš pieminētajā komisijā, lai izvērtē drošību.
Šeit ir cita komisija. Šeit tā komisija, par kuras runāja, tā vairāk tāda satiksmes organizācija skata. Šeit ir runa, šeit arī domas speciālisti izvērtē, jo tas, kas skar mājokļu un vidas departamentu funkcijas, ir tieši šīs zaļās zonas un attiecīgi ietekmes uz arī uz visu pārējo izvērtēšanu. Tātad, kā es teicu, pusotras metrs nav par pamatu pasludināt nāves spriedumu trim kokiem.
Tad te atkal, ja šāda rakstura kaut kādi jautājumi, tad mājokļu un vidas komitejā jāvēršās cilvēkiem.
Vidas departaments, to speciālisti, tur ir vidas pārvalde, attiecīgi speciālisti, kas nodrošina šobrīd šo vidas konkrēto prasību ievērošu.
Nu, ko šai reizē te mums arī ir jāliek punkts, lai atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien tiktos un skatītos citus jautājumus, kurus klausītāji uzdevuši.
Uz tikšanos.
Paldies!